Schule mir nicht fehlt. Man hat es halt mit Hebria, Kiria, Seismen, das Theorik ist. Nicht uns halt mit 26 und 28. Kolm lõpus almi 7. peatükis. Niisugune ülempreester peabki ju meil olema püha, veatu, laitmatu, eraldatud patustest ja kõrgemale saanud kui taevad, kellel ei ole mitte iga päev vaja nõnda kui ülempreestreil esiti tuua ohvreid enese pattude eest ja siis rahva pattude eest, sest seda on ta igaks puhuks teinud, kui ta ise enese tõi ohvriks. Sest käsk seab nõdrad inimesed ülempreistreiks, aga vandesõna, mis on hilisem käsuõpetusest, seab poja, kes on täiuslikuks saanud igavesti. Aamen. Need heebrea kirja sõnad, mis tunduvad meie igapäevasest keeles nagu kauged ja võõrad olevad, sisaldavad siiski mõtteid, mis on meie vaimuliku elu kasuks. Nagu te mäletate, rääkis 7. peatükk meile Jeesusest, kui preistrist Melkiseedeke korra järgi. Teiste sõnadega Jeesuse preistri ameti suurusest ja väärtusest. Need salmid, salmid 26-28, ei lisa 7. peatüki mõttekäigule midagi uut, vaid kordab seda, mis juba on öeldud. Uued mõtted esitab heebrea kiri meile 8. peatükis, aga 7. peatüki lõpusalmides tehakse mingi kokkuvõtte selle osa kohta, mis juba 4. peatüki 14. salmis oli öeldud, aga ka veel teisest peatükist mõned mõtted. Ja esimene lause on siis niisugune, et niisugune ülempreester peabki ju meil olema. Niisugune ülempreester läks meile tarvis, on öeldud vanas tõlkes ja küllalt hea ka vana tõlke mõtte. See tähendab siis niisugune ülempreester, nagu heebrea kiri seda meile näitab 4. peatüki 14. salmist kuni 7. peatüki lõpuni. Jeesuse iseloom ja töö vastab inimese vajaduse. Niisugune ülempreester läks meile tarvis. Tähendab, et Jeesuse tegevus, Jeesuse isik, kõik see vastab just sellele, mida meie oma vaimulikus elus vajame. Autor kirjeldas selles osas, millesse meie tagasi peaksime vaatama, kõigepealt Jeesuse inimlikke omadusi. Meil on teda tarvis selle tõttu, et tema on nii lähedane meile, lähedasem kui ükski teine ülempreester seda võiks olla. Tema kandis seda sama abitud inimloomust, mida meiegi endaga kanname. Kui meie tunneme nõtrust, jõuetust, väsimust, nälga, janu, kõike seda kandis ka Jeesus. Ja kui meie tunneme, et peame ka sammu kastuma, kui me tahame kuhugi jõuda, siis jällegi seda sama kandis, seda sama iseloomu, seda sama omadust kandis endaga ka Jeesus. Heebrea kiri ei karda meile näidata nutvat ja ahastavat Jeesust. Heebrea kiri ütleb meile sõna selgelt, et Jeesus on ohverdanud oma lihapäivil. Alandiku palumisi, silma pisaratega ja suure hüüdmisega, sellele, kes teda surmast võis peasta. Selle kaudu meie tunneme, kuidas Jeesus oma hinge laadil on meie vend, meie sõber. Tema tunneb ja mõistab meie vajadusi, teab kõik, mis meil on vaja ja teab ka seda, mida meie ei vaja. Meie võime õigustatult öelda, et ta on meile lähedasem kui ükski teine isik siin maa peal. Ja ma ei liialtanud praegu, kui ma seda ütlesin, sest tegelikult iga usklik inimene peab Jeesust Kristust endale lähedasemaks, kui ühtegi teist inimest. Ka lähedasemaks isegi, kui meie peame oma sõpru või oma vanemaid. Sest need võivad meid mõista, võivad meid mitte mõista, võivad ka meid valesti mõista, aga Kristus Jeesus on meie lähim. Ja seda meie tahaksime siiski üsna selgesti alla kriipsutada. Kui meil oleks siis valida ülempreestriks kedagi enda eest, nende inimeste hulgast, kes maa peal on elanud enne meid, või kes praegu maa peal elavad, keda valiksime meie oma preestriks? Ja ma usun, siin me oleme suurult täna õhtul ja ütleme, meie ei valiks mitte kedagi teist kui ainult Jeesus. Ja ometi oli Heebrea usklikudel niisugune nõtruse tund, et nemad tahtsid Jeesusest lahti ütelda. Meeleolud olid korra niisugused. Teised kõik tegid seda. Teised kõik ütlesid, et ei ole tarvis Jeesust. Me saame küll hakkama. Meil on aaronlik ülempreester ja meil on leevisuuspreestrit, meil on tempel, meil on ohvrid, meil on käsk. Kui Aabram ja Mooses said selle kaudu õndsaks, saame meie ka. Mis jaoks meil on Jeesus? Ja kord tekis juba niisugune vaimustus võiks ütelda teiste kasuks ja Jeesuse vastu. Ja kui niisugune meeleolu tekis, see haarab ka usklik inimesi enda. Meie kõik oleme siiski teatud määral meeleolud ohvrid, moodide ohvrid ja inimkond liigub niimoodi ühest mõtlemise moest teise. Mood, see ei ole mitte ainult riietuse asi, kuigi ka sealt see paistab välja. See on ka kunstis, maalikunstis, see on muusikakunstis, see on arhitektuuris. See on isegi väga paljudel ühiskondliku eluvormides. Tuleb korraga üks mõte, inimesed hakkavad seda teostama ja kõik teised tormavad sellele samale moele järele. Ja see moe liikumine võiks ütelda oli 70. aastate piirides tagasi Moosese juurde, tagasi Moosese juurde. Ja inimesed läksid, kristlased ka läksid tagasi. Meil on raske seda mõista, sest meie ei tunne praegu otse seda liikumist, mis oleks tagasi Moosese juurde, küll aga seda moodi, mis kutsub meid Kristusest eemalduma. Me saame hakkama küll ilma Kristusest. Meil ei ole teda tarvis. Meil on teised raamatud, meil ei ole tarvis piiblit, meil on teised paigad, kuhu me läheme, meil ei ole tarvis kirikutega palvemaja. Umbes niimoodi. Ja see sama inimeste mõtlemise stiil haarab siis ka usklik. Ja usklikud ka hakkavad seda viisi tegema. Ja ometi nagu ütlesime, et jääb järele ainus, kes on tõesti meie vend ja meie sõber, meie mõistja, meist arusaaja, on Jeesus Kristus. Kui Heebrea kiri siis meile alguses tutvustas Jeesus, siis rääkis tema meile just Jeesusest, tema nõtruses, tema abituses, tema inimlikkuses. Kuid selle järele räägib Heebrea kiri meile ka Jeesuse jumalikus suuruses. Ta on kõigis meie sarnane, aga ta on ka Jumala sarnane. Ta ei ole ainult meie sarnane. Jeesus on meie sarnane, tõsi, seda võim ütelda, kes kõigis on kiusatud otse kui meiegi, aga väga erinev meist, sest on ilma patud. Nii on siis see huvitav mõttekäik Heebrea kirjas, et Jeesus on meie sarnane ja samal ajal meist väga erinev. Ja tema erineb igast inimest. Sest ta on meist mõõtmatult kõrgem. Nii kui taevad on kõrgemad maast, nõnda on tema mõtted kõrgemad kui meie mõtted. Ja meie ei ole selle viimasest vähem tänulikud. Meie täname Jumalat, et meil on Jeesus Kristus, kes on kõigis saanud vendide sarnaseks, et meid aidata. Aga meie täname Jumalat, et meil on Jeesus Kristus, kes on kõigis nagu Jumal. Ja kes suudab meid viia Jumalani välja. Mida teeksime preestriga, kes oleks küll meie sarnane, aga ei oleks Jumala sarnane? Ei suudaks meid välja viia meie oma nõtrustest ja puudustest, siis sellega oleks meil vähe peal hakata. Maailm on täis neid preestreid, kes ise on nii sama viletsad nagu teised kummardajad, aga Jeesus ei ole nii vilets. Tema on parem, tema on suurem ja tema on väärtuslikum. Sellest mõttest nüüd, mis siis Heebrea kiri ütleb, et niisugune preester läks meile tarvis, siis sellel alusel ütleme meie, et niisugune evangeelium, niisugune ristiusk läheb meile tarvis. Ristiusk on kohandatud inimese vajadustele. Tõsi, ühelt poolt me ei või ütelda, et ristiusk on teravas vastuolus inimesega, aga teiselt poolt peame ütlema ka, et on kohandatud inimese vajadusele. Ristiusk on teravas vastuolus inimese madalama loomusega, kõige selle inetusega, halvaga ja patuga, mida inimene endaga kaasas kannab. Ja sellepärast ongi ristiusk just kohane inimesele, et ta on teravas vastuolus kõige sellega, mis on all ja mis on ülekohtune. Neid leidub, kes õigustavad inimeste madalat kõlblust sellega, et aga see on ju ka inimese loomulik mõttekäik, inimese loomulik tung, inimese loomulik vajadus. Ja miks siis meie peaksime sellest ära ütlema, see on nii sama loomulik osa inimesest nagu kõik muugi? Ei. Piibel ütleb meile, et patt ei ole inimese loomulik osa. Patt on inimese võõras osa. Ja kõik see, mis patust ja ülekohtust on, see on midagi niisugust, millest me peame lahti saama. Ja selle tõttu siis Jeesus on vastuolus meie loomuses sellega, mis on inetu ja all. See ongi põhjus, miks sõna ristist on jõledus teatud inimeste. Jõledus. Nad ei suuda seda taluda, see käib neil üle mõistus ja üle jõu. Kuidas võivad inimesed uskuda niisugust asja nagu risti löödud Jumala poega? Ja ometi selle jõleduse taga on see jumalik tarkus, ütleb meile apostel Paulus, ja Jumala vägi. Ristiusk on vastuolus inimese madalama loomusega, sest see ütleb meile, et me oleme patused, ja ütleb meile, et meie ei lunasta ise ennast, vaid Kristus, ülempreister, Jumalast läkitatud, see peab tulema ja meid lunastama. Kuid inimese uuesti sündinud loomusele vastab ristius suurepäraselt. See näitab siis meile, mis tuleb õnnistuseks ja mis tuleb kahjuks ja ütleb meile, millal meil on ka Kristus tarvis. Mõni inimene elab aastaid ja näib, nagu temal ei oleks Kristus tarvis. Käsi käib hästi, on hea tervis, on omakseta ümber, sõbrad ja tundub tõepoolest, et temale nagu ei olegi tarvis ei kirikud, ei palvemaja, ei piiblitega Kristus. Aga kas see inimene jääb igavesti selles olukorda? Ei kaugeltki. Kujutlege ette, et reisijad jalutavad suurel laevalaev ja vaatavad, mis jauks need päästerõngad on siia küll pandud, neid me ei vaja. Me sõidame edasi. Ja need päästerõngad ka sõidavad edasi tagasi üle mere ja kas neid on ka kunagi keegi vajanud. Aga siis tuli torm ja laev sattus karile. Ja kui siis tormi mõllus ja lainete vihmas, need inimesed pidid vett hüppama. Oi, kui kohane oli siis päästerõngas. Kuidas siis oli selge, miks see päästerõngas on olemas. Ja nii on meil ka Jeesus Kristus. Jeesuse Kristuse mõte ja väärtus saab meile alles siis selgeks, kui me tunneme, et meie patused oleme. Enne seda meie ei tunne Jeesuse Kristuse tõelist väärtust. Aga kui meie tunneme, et me oleme patused, oleme eksinud Jumala tahtmise vastu, siis me ütleme tänu Jumalale, just niisugune ülempriister läks meile tarvis. Seda ütleme siis Heebrea kirja sõnadega, nagu täna seda lugesime, just niisugune. Niisugune, kes kuulutab meile alastust, andeks andmist ja armu. Selleta ei leia meist siis ükski tõelist elu ega õnne, sest Kristus läks meile tarvis. Messialiku ülempreistri kõlbelised omadused loendatakse meile siis. See on nüüd tema jumalik külg. Tema inimlik külg, sellest nagu me ütlesime, räägiti juba 4. peatüki 14. salmist alates. Aga siin nüüd korratakse meile tema jumaliku külge. Niisugune ülempreester peab ju meil olema. Püha, veattu, laitmattu, eraltattu patustest ja kõrgemale saanut kui taeva. Kolmanda Mooses raamattu 21. peatükki ja 22. peatükkis räägitakse meille vana seaduse preestris ja, ka ylempreestris. Te mäletate, et vana seaduse preestri kohta oli kaks nõuet väga teravalt esile tõstetud, kuid enne kui tema võis minna talitust täitma templis. Tema pidi olema füüsiliselt terve ja pidi olema tseremoniaalselt puhas. See tähendab, tema ei tohtinud puutuda surnu külge, ei tohtinud puutuda ebapuhaste loomade külge. Näiteks väikene ussikene oli tee peal, kui ta selle peal astus, siis oli tema ebapuhas. Sest ka see loomakene kuulus ebapuhaste loomade hulka. Need kaks nõuet olid siis vana seaduse ajal, sest veel ei olnud inimkond sellel tasemel, et Jumal oleks saanud rohkem nõuda nende käes. Aga Jumal hakkas siis läkitama prohveteid, kes pidi käsku täiendama. Ja prohvetid juba tõstsid esile kõlbelisi nõudeid, sest nagu te näete, need kaks on välispidist, füüsiliselt terve ja tseremoniaalselt puhas. Aga prohvetid hakkasid tungema inimese südamesse. Mida sa mõtled? Mida sa tahad? Mis on sinu mõttekäik? Ja Aamos ütleb, et kohus voolaku kui jõgi ja õigus kui voolas jõgi. Kohus voolaku kui vesi ja õigus kui voolas jõgi. Et kohus ja õigus, Miika tõstab need samad mõtted esile, Jesaja tõstab need esile. See oli juba rohkem. Ja kui me nüüd tuleme uue seaduse ülempreistri Jeesuse juurde, siis meile loendatakse ja teie näete, et need välised seremoniaalsed vead korraga kõik, nagu ei olegi tähtis. Ei räägita sellest, kas ta peab terve olema füüsiliselt. Ei öelda seda, et ta ei tohi surnu keha külge või ebapuhaste loomade või paganate külge puutuda, vaid teasi, et on püha, veatu, laitmatu, eraldatud patustest ja kõrgemale saanud kui taev. Kõik on kõlbelised omadused. Sõna püha tähendab siin suhet Jumalaga. Üldse, kui meil on tegemist pühadusega, siis on ikka tegemist Jumalaga. Võtke Jumal ära maailmas ja pühaduse tunne läheb inimestel paratamatult kadu. Mida meie peaksime peale hakkama pühadusega, kui Jumalat ei oleks? Jumal ja pühadus käivad käsi käes. Kui siis öeldakse, et Jeesus Kristus on niisugune ülempreister, kes on püha, siis see tähendab, kelle vahekord Jumalaga on laitmatu. Siin ei ole mitte tarvitatud see sõna, mis meil tavaliselt on tõlgitud eesti keelde sõnaga püha. Tavaline sõna püha tähendab eraldatud Jumala teenimise otstarbeks. Kui midagi asetati kõrvale, et seda mitte igapäevases toimetuses enam tarvitada, vaid templis kasutada, siis öeldi, see on pühitsetud, see on tempel. Kui isik preester näiteks asetati kõrvale, siis tema oli pühitsetud templi teenistuseks. Aga siin on tarvitatud üks teine sõna, väga harva esinev sõna Uues Testamentis. Ja see sõna tähendab jumaliku loomuse osaline. Tema jumaliku pühaduse osas juba nagu Jumala isikust osa saanud. Seda tarvitatakse peamiselt Messia kohta. Ja see sõna on just siin kohal tarvitatud. Messia priistri amet on siis jumalikult püha. See ei ole mitte ainult, et see on eraldatud harilikust teenimisest, vaid tema omab midagi, mis on jumalikust tema juure tulnud. Nii on siis Kristus meile jumalikult püha. Ja niisugune ülempriister on meile tarvis. Kui sa täna õhtul mõtled, et meie ülempriister on ka siin, oma kummardajate ja palvetajate juures, siis vaata vaimus oma issandale kui niisugusele, kes on jumalikult püha. Peale selle on tema veatu. See sõna veatu tähendab veatu selles mõttes, et temas ei ole midagi kurjust. See on suhe inimestega, sest Jeesusel ei tule iialgi puudus heast tahtest. Meie teised inimlikud inimesed võime tüdineda ära, võime ära väsida teiste inimeste vigade ja puuduste osas. Aga Jeesus ei väsi mitte ära, kui meie ka oma vigadega ja puudustega tema juurde tuleb. Vanem ka tüdineb ära oma lapse puudustega ja üleastumistega ja pahandab vahest tema peale. Aga Jeesus ei tule mitte vihaga sinu juurde, vaid tema tuleb alastusega. Ja vaadake Jeesus siin maa peal, kui pikka meelega tema toimis tõlnerite ja patuste suhtes. Kui pikka meelega oli tema oma jüngrite suhtes. Nad eksisid ikka jälle. Juba viga oli siin tehtud, juba viga seal tehtud. Aga lõpmata pikka meelega. Mõni väikse kütled, aga paistab nagu variseeride vastu, ta ei olnud nii pikka meelega. Variseeride vastu oli tema nii sama pikka meelega, aga see oli tema viimne noomimise vahend. Nende pöördumise abinõu, sest kui hea sõna ei aidanud, siis võis veel aidata hoiatussõna. Ja seda hoiatuse sõna siis Jeesus andis neile mitte väiksema armastusega kui tõlnerite ja patuste vastu suhtudes. Minule ei olnud see kaua aega selge ja mina tõepoolest aastaid mõtlesin, miks Jeesus oli tõlnerite ja patuste suhtes sõbralik, aga variseeride suhtes kaunis vali. Ja kui siis mulle see sai selgeks, et mõlemad on samast armastuse allikast tingitud, valisõna ja hea sõna, sest selle kaudu võis variseeri päästa ja tõlnerit ja patust võis teisel viisil päästa, siis sain aru, miks on siin õndal. Ja et Jeesus Kristus tuleb lõpmata pikka meelega, tema on see Jumala tall. Ja tallel puuduvad need omadused, mis teised loomad teevad ohtlikud. Tema ei tule mitte ammastega ja küüntega ega sarvedega kellelegi kallale, vaid ta on tal, ta on Jumala tal. Ja nii tuleb Kristus Jeesus oma lõpmata alastusega. Rõhutud pilli roogu ei murra tema mitte katki ja õhkuvad tahti, mis veel suitseb, ei kustuta tema mitte ära. Ja täna õhtul ma usun, meie ütleme vist küll üsna üksmeelselt, niisugust ülempreester on meile vaja. Sest mis siis oleks, kui tema ära tüdiks? See oleks tõesti meil lootusetus. Aga ta ei tüdine ja täna õhtul võid sa tulla oma puudujääkidega ja ta ei tüdine ära sinust. Siis ka suhe käsuga on temal laitmatu. Käsk nõudis, et inimene pidi olema veatu. Ja siin on siis ütud laitmatu. Koguja ütleb, olgu su riided igal ajal valge. Aga siin me seisame, kui me oleme oma riided valgeks teinud talle veres, nagu piibel seda ütleb, aga kas oleme suutnud nad hoida igal ajal valge? Ehk on küll valge riie, aga selle valge riide peal on siiski tunnuseid, et vaja on jälle uuesti seda pisut puhastada. Aga üks on, kelle valgel riidel ei ole ainsatki plekki. See on Jeesus. Ja teie teate, et preester kandis valget kuube, kui ta läks templisse teenima. Ja nii meie issand kannab seda süütuse kuube, ka käsu ees seda süütuse kuube. Ja keegi ei saa öelda, et tema on pattu teinud. Niisugune preester läks meile tarvis. Nüüd aga on siin üks mõte, mis ehkä äratab küsimust. Eraltatud pattustest ja kõrgemale saanud kui taeva. Mulle näib, et need kaks käivad koos. Eraldatud patustest. Oleksin öeldud eraldatud patust, siis me saame aru. Aga eraldatud patustest. Mis mõttes oli siis Jeesus patustest eraldatud? Kui avate uuesti 3. Moosese raamatu 21. ja 2. peatüki, siis näete, et ülempreister ei tohtinud ennast mitte ebapuhtaks teha, ka sel puhul, kui isegi perekonnas oli surma juhtunud, välja arvatud mõni üksik perekonna liige. Tema pidi oma ülesannete juures ikka olema. Rahva lunastamine oli nii tähtis, et ülempreister ei tohtinud kõrvale tõmbuda oma kohustuste täitmises. Hilisem juutide usuteadus nõudis, et 7 päeva enne suurt ära lepitamispäeva preister pidi jääma templisse. Ta ei tohtinud üldse enam templist väljuda, et mitte kokku puutuda ühegi patuga, ühegi ebapuhta olendiga ja kogemata ka mitte ennast rüvetada. Ja siis suurel ära lepitamispäeval ülempreister läks ja tõi ohvri iseenese eest kõigepealt oma patude eest. siis alles toi tema ohvri rahvaid. Tema eraldas ennast 7 päeva teistest, et olla täiesti puhas. Aga nüüd Heebrea kirja kirjutaja ütleb meile, Jeesus oli eraldatud patustest kõrgemale kui taev. Tema ei eraldanud ennast mitte nii, et oleks läinud templisse ja seal hoidnud ennast 7 päeva, et siis mitte halvaga kokku puutuda, vaid Jeesus Kristus on patustest eraldatud nii, et tema on läinud Jumala ette ja seal on tema oma ülempriistri ametit täitmas. Ülempriister, maine ülempriister, 7 päeva oli templis, kandis rahva patu koormat oma hingel, sest ta teadis suure ära lepitamise päev tuleb ja ta peab valmis olema selle ülesande tarvis. Jeesus on juba 19 sajandit Jumala juures ja kannab rahva patu koorma oma hingel, sest tema elab ikka seks, et tema meie eest palub. See on issanda ja seda tema ka teeb. Niisugune ülempreester, kes on siis läinud kõrgemale kui taeva, seda läks meile tarvis. Nüüd oma preestri ülesannete täitmise osas on tema Aaronist kõrgem, sest kellel ei ole mitte iga päev vaja, nõnda kui ülempreestril esite tuua ohvreid enesepattude eest ja siis rahvapattude eest, sest seda on ta igaks puhuks teinud, kui ta isenese tõi ohvriks. Sest käsk seab nõdrad inimesed ülempreistriks, aga vandesõna, mis on hilisem käsuõpetuses, seab poja, kes on täiuslikuks saanud igavesti. Kristus ohver oli siis ühekordne, tema tõi selle ja sellest jätkub igavesti igavesteks aegadeks. Siin on küsimus tõstetud 27. salmi kohta, kellel ei ole mitte iga päev vaja, nõnda kui ülempriistreil esite tuua ohvrid enese pattude eest ja siis rahva pattude eest. Küsimus on nimelt selles, et ülempriister iga päev ei toonud enda eest ohvrit, vaid ta tegis ta suurel äralepitamise päeval. Selles salmis jääb mulje, nagu oleks ülempriister iga päev toonud ohvrit. Heebrea kirja autor tunneb peensusteni vana seaduse jumalateenistust ja meie ei arva silmapilguks, et tema oleks eksinud siin, vaid siin pidi olema põhjus, miks tema seda ütles. Ja ilmselt on see nii, eestikeelne sõnade järjekord ei anna hästi meile seda võimalust, aga kreekakeelne sõnade järjekord annab nii, et ülempriister tõi ohvri ise enese eest ja siis rahva eest, aga Jeesus Kristus toob ühe ohvri iga päev. Tähendab, see sama üks ohver, mis tema on toonud, see kehtib iga päev Jumal ees. Nii umbes tuleks siis meil seda mõista ja muidugi, kui keegi seda tahaks ka lihtsalt mõista, et käsusüsteemi järgi oli vaja igapäevased ohvrid tuua, siis muidugi ka seda võime tuua. Aga vähemalt see, et kreekakeelne sõnade järjekord annab meile selle seletuse võimaluse ja siis seda ka kasutame.